Luca, capitolul 2, începând de la versetul 41. Iată ce este scris despre o întâmplare interesantă, întâmplare care are loc la o vârstă a Domnului Iisus. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi, l-au căutat printre rudele și cunoscuții lui. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Care este vârsta la care părinții încep, la fel ca și Maria și Iosif, să se îngrijoreze serios față de copiii lor? Vârsta la care copiii încep să le scape din mână, provocându-le, ca și în text, temeri, întrebări, căutări. Uneori părinții crezând că i-au pierdut complet. Care e vârsta la care părinții ajung să nu-și mai înțeleagă copiii? Observați, inclusiv Maria și Iosif n-au înțeles spusele lui. Vârsta la care și ei, la fel ca și Maria, se întreabă: Fiule, de ce te-ai purtat așa cu noi? Care e vârsta aceasta? Vârsta incertitudinii, a provocărilor, a confuziei. E vârsta pe care o știm cu toții. Vârsta adolescenței. Hai să vedem câți părinți de adolescenți avem între noi astăzi aici. Bunici de adolescenți? Vă doresc mult har! Fiindcă vârsta aceasta de la 12 ani până la 18 ani, uneori chiar până la 22 de ani, este vârsta cu cele mai mari provocări din viața unui părinte. Familia lui Iisus a experimentat și aceleași simțăminte, aceleași provocări, aceleași întrebări, nedumeriri, ca mulți părinți ai adolescenților de azi. Fără a insinua că Iisus a greșit cu ceva, uitându-ne literalmente la istoria, la narațiunea textului, la reacția părinților, la preocupările lor, îl găsim pe Iisus, cât și pe părinții săi, în contextul adolescenței, provocați de caracteristicile adolescenței. Și câți dintre noi nu ne-am pus întrebarea, când am avut copii de vârsta adolescenței, sau, la fel ca și mine, sau alții de aici, am lucrat mult cu tineri de vârsta aceasta, că trăim parcă un vis, că ceva s-a întâmplat, parcă dintr-o dată încercăm să ne pișcăm de mână, să ne mușcăm buza, să ne trezim cumva din acest coșmar în care nu ne vine să credem că s-a întâmplat. Oare ce se întâmplă cu fetița mea? Oare ce se întâmplă cu băiețelul meu? Ceva s-a schimbat în ei. Parcă dintr-o dată în dormitorul copilului a aterizat un extraterestru, o ființă cu același nume, cu aceleași trăsături fizice, dar cu atitudine. Atitudine cu amare, cu o gândire total diferită, ciudată, străină, total opusă de cea până acum. Și te sperii, rămâi șocat, fiindcă drăgălașul, trandafirul, panseluța vieții tale, dintr-o dată a devenit cactus și nu te mai poți apropia de el. Crize de nervi, explozii, nu mai ascultă nicio regulă, mereu sunt pe dos, pe contră, se îmbracă ciudat, săritor la ochi, respingător chiar, nu-i mai recunoști. Sunt altfel, s-au schimbat. Oare ce se întâmplă? Și vom vedea în cele ce urmează și vom merge pe aceleași principii pe care Scriptura ne le-a dat aseară, pe care textul de azi ne l-a expus, și anume creștea fizic în statură Iisus, creștea în înțelepciune intelectual, creștea și moral și spiritual înaintea lui Dumnezeu, dar și social și emoțional înaintea oamenilor. Și hai să vedem ce se întâmplă, de ce sunt așa de schimbați copiii, să zicem tinerii la vârsta aceasta. Fizic. Trupul copilului trece prin schimbări majore. Începe să ia trăsături de adult. Dezvoltarea aceea disproporționată de care am vorbit, care începe pe la 10-11 ani, se extinde la întreg corpul. Fetele mai ales cresc într-un ritm cu mult mai puternic decât băieții. Dar pe la terminarea liceului, băieții le prind din urmă. De aceea, deși au încă energie multă, dau mari semne proeminente de oboseală. Mai ales dimineața, parcă se târăsc, abia vorbesc, merg înainte, dar în marșalier. Trupul lor se chinuie, încearcă să mențină ritmul creșterii explozive la care e supus. De aceea e foarte important că la această vârstă exercițiile fizice, ieșire în aer liber, activitățile sportive să aibă loc. Schimbări radicale n-au loc numai în exterior, unde-i vezi că se dezvoltă, ci mai ales și în interior. De fapt, cele mai drastice schimbări au loc în interior. Și fiți atenți la nivelul creierului lor. În urmă cu câteva săptămâni, am prezentat unui grup de părinți interesanți un documentar extraordinar pe această temă, Inside the Teenage Brain, adică în lăuntrul, în interiorul creierului de adolescent, unde oameni de știință, medici, specialiști, psihologi, au studiat dezvoltarea creierului adolescentului și au ajuns să ne dea anumite explicații legate de efectele, de manifestările ciudate pe care le vedem, care provin din dezvoltările care au loc în această perioadă în creierul lor. Și spuneau specialiștii în acel documentar, în perioada adolescenței, între 12 și 14 ani mai ales, în cortexul frontal, creșterea de neuroni este tot atât de puternică ca în primele 18 luni de viață. De fapt, există două etape în care creierul omului crește explozibil. Și anume, în primii 2 ani de viață și mai apoi, în perioada timpurii adolescenței, materia cenușie, cea care ne ajută să gândim, se îngroașă în această perioadă de timp mai mult ca niciodată. Și fiți atenți la ce să ne așteptăm. Dezvoltarea cortexului produce schimbări bruște în reacții. Și câți dintre noi care am lucrat sau avem adolescenți în familie, nu-i vedem că trec de la o stare emoțională la alta în câteva momente, în câteva minute, poate să fie super bucuroși și dintr-o dată să splângă cu lacrimi de crocodil. De aceea, dragi părinți, nu vă îngrijorați și pur și simplu aveți răbdare față de ei. Creierul le joacă feste. Cerebelul se modifică cel mai mult în adolescență. E acea parte a creierului care ne ajută în coordonarea musculară și a gândirii strategice. Și de aceea au nevoie, și fiți foarte atenți la cuvântul ăsta, au nevoie de odihnă. De odihnă. Și de exerciții fizice, dar mai ales de odihnă. Când ajung să doarmă suficient, capacitatea de reacție, atât emoționale cât și intelectuale, le sunt afectate. De aceea luptați-vă împreună cu ei. Ba chiar impuneți-le un program de somn. Și parcă văd adolescenții prezenți aici cât de mult se strofoacă acolo pe scaunele lor. Dar după o anumită oră seară ei trebuie să fie acasă, lumina stinsă și în pat. Și un lucru greu pentru această vârstă, fiindcă asta e vârsta la care vor să stea cât mai târziu. Fiindcă asta înseamnă să fii cool, cei care nu știți. Cuvântul cool este cuvântul la modă în zilele noastre. Când ești cool, înseamnă că ești beton. Când ești beton, înseamnă că ești acceptat de alții. Ăsta e cuvântul pe care inclusiv Tara, săptămâna asta, la 6 ani, stând în fața oglinzii, spune la maică să îndinge și făcea părul: dar mami, nu-i frumos cum îmi faci codița, fiindcă nu-i cool. Și am rămas cool, am rămas beton când am văzut treaba asta. Celulele din creier se regenerează cel mai bine prin somn, de aceea la această vârstă, când creierul lor se dezvoltă, un program de cel puțin 8 ore de somn e foarte, foarte potrivit. Dar fiți atenți, somn, dar nu ziua, fiindcă majoritatea dintre ei hibernează ca urși, stau noaptea ca bufnițele și peste zi dorm, nu ziua. De ce? Fiindcă avem un ceas biologic, avem un ciclu, Avem un niște hormoni pe care Dumnezeu ni-a creat în trupul nostru, care în momentul nopții, când se lasă întunericul, spre exemplu melatonina și altele, alți hormoni, ne ajută să dormim. Noaptea a fost făcută pentru odihnă. De aceea încercați să le ajustați orarul, ba chiar să-l impuneți vis-a-vis de când să fie în pat, când să doarmă și așa mai departe. Tot din cauza acestei dezvoltări importante a creierului nostru, mulți adolescenți la această vârstă își asumă riscuri. Vedeți, cerebelul ne ajută la gândi strategic, de-abia acum se dezvoltă. Încep să-și asume riscuri, dar fără a gândi la anumite consecințe. Cei mai mulți dintre noi ne-am rupt mâinile, picioarele, ne-am spart capul și așa mai departe când eram undeva între 12 și 18 ani. De ce? Fiindcă ne asumăm riscuri fără să gândim prea mult. De aceea, judecând pripit, fără a fi conștienți de consecințe, e foarte important să vorbești cu ei. Mai ales că e vârsta la care vor să impresioneze, să atragă atenția, mai ales băieții vis-a-vis de fete, prin lucruri bizare, ieșite din comun, chiar periculoase, simple nebunii câteodată. Tot din această cauză, la această vârstă, apar primele ispite legate de droguri, de țigări, de alcool, ceea ce cer o vigilență mai aparte din partea părinților, chiar acum. Ar că am trebuit să știi pe unde-ți umblă pruncii, cu cine sunt, ce fac, când vin acasă, pe unde au fost, fiindcă nu pot discerne încă realitatea, multe lucruri pe care îi le cere, ți se par anormale, îi se par abuzive, îi se par ilogice. De aceea sunt mereu pe dos, sunt răzvrătiți, nu suport autoritatea, au un sentiment de a fi împotriva tot ce înseamnă status quo, caută tot ce e mai nou, ce e mai ciudat. De aceea sunt foarte ușori, cad pradă foarte ușoară unor influențe. Găștile care se ocupă de furturi organizate, spargeri și incendii, racolează tineri, în special între 13 și 16 ani. Organizațiile teroriste, noi nu avem astfel de oameni, dar în lume, dacă merg și studiez, de la 15 ani în sus, sataniștii, rockerii, punkiștii și alte grupuri antisociale își bazează membralitatea grupurilor lor pe tineri racolați din liceu. De ce? Fiindcă asta e vârsta la care vor să-și asume riscuri, vor să pară cineva fără a reuși să calculeze consecințele care vor urma. Am urmărit chiar un documentar legat de MTV și alte companii cu nume din lume care și-au făcut din tinerii de această vârstă ținta lor principală, plătind sute de mii de dolari unor specialiști care nu fac altceva decât să vâneze și să creeze noi metode de captare atenției tinerilor de această vârstă, îndreptându-le marketingul exact pe gusturile, moda, pofta, modul lor de viață. Și asta înseamnă că le dau exact materialul dorit, nu neapărat din punct de vedere moral sau principial, ceea ce în mod normal ar trebui să primească, ci le dau exact materialul dorit de instinctele, poftele și ispitele lor. De la sex, violență, agresivitate verbală, modă trăznită. Deci a fi foarte atent cu ce își hrănește tânărul tău mintea, pruncul care stă sub acoperișul tău. Fii atent la internet, la CD-urile pe care le ascultă, la revistele pe care le citește, la chat-room-urile pe care le accesează. Dacă nu știați un dicționar și caută, termenii ăștia sunt foarte populare între ei. Fii foarte atent la serialele super populare, care nu comunică neapărat atitudini și obiceiuri sănătoase între ei, rebelde și altele. Cu cât mai repede depistați aceste obiceiuri, cu atât mai bine. Și de ce spun lucrul acesta? Fiindcă atât eu, cât probabil 90% dintre voi, chiar dacă vreți să recunoașteți sau nu, când ne gândim la perioada asta, ne este rușine. Ne este rușine fiindcă și noi am fost tot atât de bătuți în cap, scuzați termenul, ca și ei. Am fost atât de ciudați, de caragioși, dar atunci credeam că suntem mari și tari, suntem rotunzi, totul se învârte în jurul nostru. Părinții habar n-au de vremea în care trăiesc. Noi știm. De aceea ne ridicam cumva pe un piedestal de ceară. De aceea fiți foarte atenți, fiindcă multe influențe vor veni asupra lor astăzi. Mulți am trecut pe acolo. La această vârstă își bate în cuie viitorul și nu-i prea strălucit dacă și-l bat așa cum vor ei, fiindcă rămân doar cu cuiul. De aceea să nu vă fie frică să le impuneți reguli chiar și la această vârstă. Reguli clare, reguli concrete, nu abuzive. Nu reacționați la atitudinile lor, ci din contră, un termen cheie pentru discuția cu adolescenții. Calm. Fiți foarte calm cu ei. Uneori, deși veți fi bombardați cu replici, atitudini uștrântite în nas, rămâneți calmi și cu consecvență și perseverență încercați să dialogați cu ei și spun dialog. Dialog nu ceartă, fiindcă ei trebuie să știe clar și concret că nu-i tratați ca pe niște copii și de asemenea trebuie să știe clar și concret care sunt așteptările dumneavoastră. Și foarte important, motivul, explicația pe care voi impuneți, pentru care voi impuneți aceste reguli sau limite. Nu le spuneți doar ce să facă, ci și de ce să facă. Și cineva din biserică mi-a spus despre o tabără de adolescenți undeva acum un an, doi, când s-au dus și le-a spus din primele zile, asta sunt regulile, asta trebuie să faceți. Și adolescenții, chiar și unele adolescente au venit, fete cu bun simț, fete credincioase, care s-au dus la cei adulți care erau în acea tabără și au spus, bun, știm ce trebuie să facem, dar un lucru vrem să-l știm. De ce trebuie să facem lucrurile astea? Și oamenii au rămas perplexi. Cum se poate un tânăr, o tânără, să poată să-mi provoace autoritatea? Dacă îi spun ce, nu trebuie să-i explic și de ce. Da, asta eu puteai spune până la 12-13 ani. După aia explică și de ce. Altfel îți fac pe dos. De ce? Fiindcă în momentul în care înțeleg intelectual lucrurile și consecințele, ai cu mult mai multe șanse să te asculte. E vârsta la care sunt preocupat să desfacă firul în patru. Nu s-a disfăcut cu răspunsuri simple, ci din contră vor să câștige argumentul. De ce? Fiindcă încep să își dezvolte o gândire conceptuală, o gândire abstractă, de aceea dialogul ajută, dialogul ajută. Și cei mai mulți dintre ei trec prin această perioadă. Dar, pe lângă dezvoltarea creierului, este o altă dezvoltare și când astea două ajung să formeze un sandwich, ai o bombă în mijlocul tău și anume dezvoltarea hormonală. Este perioada în care cei mai mulți dintre ei trec, de fapt toți adolescenții trec printr-o explozie a hormonilor care iau rasnă. Trupul lor declanșează reacții, stări capricioase, stări de indispunere. Acum încep să aibă toane, reacții excentrice de la bucurie excesivă la lacrimi. În alte cuvinte se manifestă ciudat, nu-i mai recunoști. Așa cum nici pe tine nu te-au mai recunoscut părinții tăi când ai fost de vârsta aia. Dacă ai uitat, du-te și întreabă-i. Toți am trecut și trecem pe aici. Ce ni se cere nouă părinților însă? Ni se cere multă răbdare. Răbdare. Mai ales că noi, părinții de azi, trăim sub un stres cu mult mai mare decât generațiile trecute. Trebuie să ne controlăm și mai puternic reacțiile, să nu ne aprindem împotriva adolescenților noștri, ci să căutăm cu calm din nou să discutăm cu ei. Nu oricând, ci mai ales să creăm contexte în care să putem să-i abordăm, contexte în care și eu și el să fie liniștit, să alegem un timp propice când să discutăm cu ei. Din cauza hormonilor și a dezvoltării trupului lor, continuă să vorbești și mai serios la această vârstă despre sex și sexualitate cu ei. Este vârsta la care vor să experimenteze totul. Vorbește-le de curăție. Vorbește-le de consecințe, de modul în care Dumnezeu vede implicarea sexuală. Nu uita, cuvântul ne spune să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului. Nu doar în învățăturile de bază, ci inclusiv în învățături legate de anumite obiceiuri, anumite lucruri care țin de vârsta lor. Nu-ți fie frică să vorbești cu ei despre modul în care Dumnezeu vede implicarea sexuală, indiferent de vârstă. Caută să le vorbești mai apoi despre prieteni. Spre exemplu, despre alegerile proaste pe care tu le-ai făcut când ai fost de vârsta lor și mai apoi le-ai regretat. Ba mai mult decât atât, lasă-i pe ei să-ți vorbească. Este perioada de timp când adolescentul se consumă foarte mult, tânjește mult să fie ascultat. Vorbește cu ei despre problemele serioase pe care drogurile, țigările, alcoolul, anturajele nepotrivite le aduc. Din cauza acestei dereglări hormonale, este tind să devină dependenți de tot felul de lucruri. Deci atenție la substanțele de care pot deveni dependenți, țigări, alcool, droguri, dar mai ales atenție și la alte dependențe, muzica. Nu poate să meargă niciunde tot timpul cu ceva în urechi. Îl strigi, vorbești cu el, nu te aude fiindcă ceva e în urechi. Ce ai băzit-o ăla de la muzică? Tot timpul vor să asculte muzică. Internetul, unii se leagă de internet, indiferent unde merg, sunt legați de internet. Alții de televizor, alții de celular. Fiindcă au tendință să caute tot ce e mai nou și neconvențional, nu te speria. Și nu reacționa. Dacă te fac demodat, old fashion, strâmbă din nas când le cumperi haine. Îți dau un sfat. Lasă-i pe ei să-și aleagă hainele. Chiar dacă dau bani pe blugi nespălați, zici tu, pentru ei la modă, își fac o freză, dezvine să te ascunzi când iei cu ei prin oraș, dă-le anumite libertăți, dar discută cu ei despre modestie, despre decență, despre simplitate, despre lucruri care nu-i ofensează atât de mult pe oameni, ci mai ales pe Dumnezeu. Dar toate acestea fă-le într-un spirit de dragoste. De ce? Fiindcă și la această vârstă, din punct de vedere emoțional, adolescenții au nevoie de iubire, dar mai ales de un fel de iubire. Iubire necondiționată. Necondiționată e vârsta la care își iau lumea în cap și cumva parcă îți iau și capul tău în lumea lor. Și de multe ori ai tendința să reacționezi. Arată-i dragoste. Nu lăsa după capul lor, dar oferă-le dragostea ta necondiționată, indiferent de cum te-au tratat sau ce ți-au făcut. Adu-ți aminte de fiul risipitor, care nu era copil când a plecat în lume, dar nu era nici adult. Era un tânăr, era încă un fiu, care a făcut prostii, care s-a răzvrătit împotriva părinților, care a ajuns la troaca de porci, dar care când s-a întors acasă, indiferent de ce a făcut, tatăl i-a arătat o dragoste necondiționată și l-a câștigat. Este o vârstă la care, deși dau impresia că nu mai dau doi bani pe tine, ei tind după dragostea ta. Au o luptă extraordinară în ei, una care îi împinge înspre independență față de părinți, alta care îi ține legați emoțional de părinților. E vârsta la care unii își asumă riscuri extraordinare când văd că părinților suferă. De ce? Fiindcă iubesc și doare durerea părinților lor. Într-adevăr, e o perioadă caracterizată printr-o instabilitate emoțională pronunțată, lipsă de stăpânire de sine, emoții foarte intense. Mai ales că la vârsta asta apar primele iubiri. Primele iubiri. Și vai ce tragedii există, vai câtă durere, vai câte răni trec ei când fetița sau băiatul nu-i mai bagă în seamă. Deși se simt neînțeles și de adulți, totuși este vârsta la care ei țin foarte mult la relația dintre ei. De aceea vorbește cu ei. Vorbește chiar despre prieteniile lor. De ce? Fiindcă e vârsta care, din punct de vedere relațional, pe ratura socială, cuvântul cheie, este relații. Adolescenții trăiesc prin prisma relațiilor, tânjesc după relații, caută relații. Și aici intervine pericolul care ne paște. Mai ales ne paște pe noi părinții. Ăsta e timpul în care, dacă tu nu petreci timp cu adolescentul tău, el va găsi alții care să petreacă timp cu el. Relațiile sunt ca și suflul vieții lui. Au nevoie de anturaj, au nevoie de grup. De aceea coboară-te de pe piedestalul tău de tată impasibil și fă-te prietenul lui. Reasigură-l de legătura strânsă dintre voi. Ai curajul la această vârstă să-și ceri iertare ca părinte. Îl va impresiona extraordinar și nu vei scădea, ci vei crește în ochii lui. Planifică-ți un timp regulat cu copilul tău când ajunge la vârsta adolescenței. Vă aduceți aminte de David și Absalom? L-am dat ca exemplu acum câteva săptămâni. Problema lui Absalom, a răzvrătirii lui, și dacă studiați contextul și citiți și comentariile, oameni care studiază ce s-a întâmplat în viața lui Absalom, cum de a ajuns așa, una din problemele mari ale lui Absalom a fost tatăl său, David, care avea vreme de toți cei din împărăție, era cel mai înțelept, cel mai super tare, cel mai extraordinar administrator al tuturor celor din jur, cu excepția familiei sale. Nu-și dădea timp pruncilor lui. Și Absalom, neavând timp, dar de tata, nu numai de mama, a ajuns unde a ajuns. Chiar și tânăr fiind, când ajunge să se fie răzvrătit, taică-su îl pedepsește cum? Stând 2 ani de zile în același oraș, în apropierea lui, dar nemergând să-și facă timp cu el. Nu uitați, lipsa de timp duce la rebeliune, fiindcă tânărul vrea să vorbească, vrea să vadă că te apropii de el. Ceva s-a rupt între adolescenți și părintele, între Absalom și David. Și vreau să vă spun un lucru, atenție părinți. Dacă până acum, într-un fel sau altul, n-am reușit să ne facem timp, poate în vârsta copilăriei timpurii, poate în vârsta copilăriei între 7 și 11 ani, asta e ultima vârstă în care mai aveți o șansă. De ce? Fiindcă asta e vârsta la care puteți încă să mai aveți interacțiune cu copiii voștri față către față, în mod direct. Mai apoi pleacă la facultăți, mai apoi se însoară semărită, mai apoi pleacă la locuri de muncă. Mai ales că spiritul independenței se dezvoltă în ei și vor să fie cât mai departe de familia lor dacă în familie nu găsesc interes și timp. E ultima voastră șansă. Investiți în ei. E ultimul pas. Dacă nu, îi veți pierde. Și cel mai bun cadru de discuție, foarte interesant, în vremea adolescenței, e să ieși împreună cu adolescentul, cu tânărul tău. Una este discuț la masă între, eu știu, între timpul în care vii la servici, mai apoi te duci și îți vezi de ale tale, dar alta e când poți să ieși împreună cu el. Îl scoți pe el din contextul preocupărilor sale, te scoți pe tine din contextul tău și poți să îți petreci timp o zi, două, trei, numai tu cu el, să poți vorbi liniștit. Adolescenții se deschid greu față de părinți, de aceea ai nevoie de un pic de timp. Dar odată deschiși, pregătește-te să-ți ții pasul, fiindcă încep să verse mult și au ce vărsa, fiindcă sunt bulversați. De aceea tind după oameni care să-i înțeleagă. De aceea, chiar dacă nu știi ce să-i spui, măcar ascultă-l. Au nevoie să fie ascultat, să se descarce, să plângă pe umărul tău. Ba chiar roagă-te împreună cu ei. Dacă nu va găsi înțelegere în familia ta, o va găsi în gașca de la școală, o va găsi pe stradă. Fetele o vor găsi în brațele vreunuia care îi va acorda timp și va spune cuvinte frumoase. Sau alții se vor retrage în alcool, în discoteci, în droguri, unde măcar pentru câteva ore pot să uite de problemele pe care și le-au creat. De aceea mă îngrijorează foarte mult bisericile care nu sunt interesate de lucrarea cu tinerii. Ce să mai vorbesc de bisericile sau credincioșii care nu știu decât să-i critique și să-i respingă. Și mai apoi tot ei comentează că tinerii nu le vin la biserică. Rețineți, asta e vârsta la care poți să-i câștigi sau să-i pierzi. Mai ai o șansă. Arată-le dragoste și îi vei câștiga. Mai ales că la această vârstă caută acceptarea. Și un termen cheie la această vârstă, imaginea de sine. Caută să fii acceptați de către alții. De aceea se uită întotdeauna înspre interior, înspre imaginea de sine, care de cele mai multe ori este scăzută sau distorsionată. De aceea nu fă glume legate de aspectul lor fizic. Nu te lega de coșurile lor. Nu te lega de aparențele lor exterioare, de ciudățenile trupului lor. Nu-i critica în public, mai ales în fața prietenilor lor. Ai răbdare, ai har, cât pot mai mult har în stilul lor de îmbrăcăminte. Dacă nu-i indecent sau provocator, nu-l băga în seamă. Ai tu alte dureri de cap, nu mai-ți fă altele. Fiind să atent la tendința unor fete înspre anorexie și bulimie, tocmai din cauza imaginii de sine. Fii sigur că au oglindă în camera lor, fiindcă oglinda e suflul vieții lor. Nu zâmbi când treci din greșeală și vezi în fața oglinzii făcând grimasele caracteristice vârstei lor. Și tu le-ai făcut exact la fel. Problema e că, fiind interesant cum îl privesc alții, își va modela nu numai moda și stilul, ci și atitudinea, convingerile, cuvintele, obiceiurile față de anturajul în care se învârte. A fi cool înseamnă a fi acceptat și stimat de acel grup. Mai ales că au tendința de a deveni independenți de părinți. Dacă nu-ți ții relația strânsă cu el, va fi furat de grup. De aceea fii foarte atent la grupul în care se învârte. Încearcă să-i cunoști prietenii. Îndreaptă-l înspre biserică. Dacă biserica, și trebuie să spunem și pe asta, dacă biserica îi oferă un grup sănătos, fiindcă asta nu înseamnă că dacă îți vin la biserică, sunt și buni și ok, nici vorbă. Fiți foarte atenți. Vorbiți, vedeți care le sunt mentorilor, fiindcă își caut un mentor. Lasă-l să zboare cât de cât în jurul cuibului său. Dacă se fac ieșiri, încurajează să meargă, mai ales cu grupul de prieteni care știi că au o influență pozitivă asupra lui. Au nevoie de oarecare independență și faptul că tu lași îl determină să aibă și mai mult respect față de tine, fiindcă vede că ai încredere în ei. Când vin însă înapoi, discută, fă-ți timp și discută cu el. Nu-l pierde relațional. Fiindcă dacă l-ai pierdut relațional, nu-l vei mai câștiga nici moral, nici spiritual. Și trecem la acest punct, moral și spiritual. Moral este vârsta la care convingerile lor, clădite în copilărie, sunt testate din ce în ce mai greu. Criteriul moral devine instabil și foarte influențabil. Influențabil de mediul, de grupul în care este atașat. Hotărârile morale și le ia în funcție de placul celorlalți. Întrebarea cea mai importantă pentru ei, nu ce spune mama și tata, asta a fost întrebarea copilăriei, nu ce spune învățătorul sau profesoara, nici vorbă, ci acum, ce așteptări au oamenii care sunt importanți pentru mine, care eu îi văd când sunt modele și eroi. Nu interesează ce părere ai tu, ci interesează ceea ce oamenii ăștia spun. De ce? Fiindcă intelectual este un provocator. Adolescentul îți va provoca standardele morale, ale tale, ale altora. Devin rebeli față de reguli și limitele impuse până atunci. Totuși, fiind la vârsta la care pot gândi altfel, e foarte important să le creezi mediul în care să gândească. Și fii foarte atent, mai ales, la eroilor. E vârsta eroilor, e vârsta modelelor. Intră în camera adolescentului și vei vedea că peste tot au postere, au fotografii, au imagini. Chiar dacă părinții nu-i lasă pe internet, fac parte dintr-un grup oarecare. De ce? Fiindcă își caută modele. Acum, pentru preadolescență, eu știu, jucătorii de fotbal sunt cei mai trăzneți. Unele artiști, unii artiști sau unele artiste, cântăreți de muzică, sunt eroi, sunt modele. Încearcă tu să-i cauți modelul, să vezi de cine e atașat. Ba mai mult, încearcă tu să fii unul dintre ei. Spre exemplu, ia-ți copilul și povestește care au fost oamenii care te-au impresionat pe tine cel mai mult și de ce. Povestește din eșecurile și regretele tale pe plan moral când ai fost de vârsta lui. Nu-ți fie rușine. Îl vei ajuta să nu dai el cu capul de pereți. Fii vulnerabil și vei câștiga în fața adolescenților tăi. Mai ales, fii integru. Pe adolescent îl pierzi și îl pierzi bine de tot dacă tu nu trăiești ceea ce tu îi ceri lui să trăiască. Sunt foarte sensibil la trăirea autentică. De aceea mulți adolescenți nu-i prea vezi prin biserici. Fiindcă sunt unii oameni pe care când îi văd că se ridică la amvon, le vine să iasă din biserică. Adolescentul este cu mult mai sensibil la trăirea autentică. Ce spui, aia ești. Dacă nu, ești terminat pentru el. Îți va întări autoritatea, autenticitatea ta și îți va crea o platformă bună pentru ceea ce urmează, și anume disciplinarea lui. Disciplinarea care nu e un lucru ușor și voi știți prea bine la vârsta adolescenței, dar care trebuie făcută. Tocmai din cauza turbulenței prin care trece, adolescentul trebuie să aibă reguli clare, concrete, bine explicate, însoțite însă de consecințele de rigoare. Nu uita să le explici cu calm, nu uita să ți le impui cu consecvență, nu uita să arăți aprecierea ta când ele respectă, de asemenea oferă privilegii, răsplătește-l când știi că a făcut ceva ce nu-i stă în fire. Totuși, la această vârstă, disciplina și disciplinarea încep să devină mai altfel și pentru părinte. Nu-l mai trata ca pe vremea când era copil. Alegeți bătăliile, poate ăsta e cuvântul, asta e expresie, alegeți bătăliile la această vârstă. Lasă-i anumite libertăți, tocmai ca să poți impune strictețe în laturi cu mult mai importante. Spre exemplu, nu te opinti atât de mult în hainele și în freza lui, dacă îl vezi și știi că îl caută pe Dumnezeu din toată inima. De ce mai credincioși și mai dedicați tineri pe care îi cunosc sunt tineri care cu siguranță n-ar fi fost acceptați să cânte în corul vreunei biserici din cauza stilului lor de îmbrăcăminte sau coafurilor, dar care din punct de vedere al slujirii, sacrificiului, dedicărilor către Dumnezeu, poate fac cât un cor întreg. Asta nu înseamnă că încurajez neapărat orice stil, nu? Dar oamenii, tinerii care erau pe Iisus adânc în inima lor, sunt tineri care nu exagerează, nu întrec măsura. De aceea alegeți bătăliile. Mai bine să-i vezi în blugi, dar că merg la biserică, decât în costum, că merg prin baruri sau discoteci. Mai bine să cânte într-o grupă de rock creștin, decât să-l vezi pe genunchi, undeva, într-o fanfară, care în misiune una, și când pleacă din misiune își udă muștiucul cu câte o bere înainte sau după biserică. Și o spun ca martor ocular la scene de genul ăsta. Preferă o inimă neprefăcută și dedicată Domnului în trăirea adolescentului tău. De aceea alegeți bătăliile. Apoi negociază. Negociază cu ei. Explică-le care le sunt responsabilitățile și așteaptă să le și le împlinească. Dacă dimineața nu-ți faci patul, vreau să spun că de acum înainte nu o să ți-l mai fac. Cum îl ai, așa ți-l găsești. Dacă nu-ți aduci hainele la spălat, așa vei merge cu ele. Nu mă interesează ce vor zice colegii tăi, nu mă interesează că cu 20 de minute înainte nu-ți găsești ciorapii, cum le pui, așa le ai. Dar în camera ta, în debaraua ta. Nu ești la ora cu tare acasă, nicio problemă. Cu cât întârzi, cu atât în ziua următoare va trebui să vii mai repede acasă. Vrei să mergi în tabără la vară? Excelent, te las! Dar tu va trebui să-ți găsești un loc de muncă, să-ți faci bani, să-ți plătești tabăra. E foarte important să negociezi cu ei, fiindcă sunt undeva la o perioadă între vârste. Și oamenii, ei vor să vadă că îi tratezi nu ca și copii, ci ca și adulți. Dar vorbind de negociere, vreau să fac o paranteză aici. În Efeseni, cuvântul ne spune să-i creștem copiii, să-i educăm, chiar să-i și mustrăm, dar nu oricum, ci în Domnul. Adică în parametri și principiile enunțate și deduse din Scriptura ale Domnului. În Coloseni 3:20, Pavel ne îndeamnă, și de fapt îndeamnă pe copii să asculte de părinților în toate lucrurile. Și asta se cere nu doar copiilor, ci și părinților, fiindcă sunt unii care lasă după capul copiilor lor. Mai ales, până la 15-16 ani, copiii trebuiau să asculte de părinții lor. Și l-am dat ca exemplu pe Iisus în prima parte, la 12 ani. Dar fiți atenți ce se spune despre Iisus la vârsta aia. Deși a existat oarecare tensiune în preadolescență între copil și părinte, totuși observați pe Iisus, versetul 51. Apoi Iisus s-a pogorât împreună cu ei, după ce nu l-au găsit în Ierusalim, au venit la Nazaret și le era supus. Observați? Le era supus. Un copil trebuie să fie supus și pentru asta de multe ori trebuie să învețe supunerea. Și aici un lucru important legat de această vârstă, sau mai bine zis de vârsta între vârste. Această perioadă poate fi împărțită în două. Preadolescență, 12-15 ani, și adolescență de la 16 ani în sus. Fiindcă copiii în această perioadă încep să se maturizeze treptat și neuniform, unii mai repede ca alții, este bine să discernem nivelul de maturitate, mai ales când e vorba de disciplină și de reguli. Cât timp mai sunt copii, sau chiar dacă sunt în mai înalți ca tine, judecă dacă încă pruncul tău e copil, ascultarea față de tine e necondiționată. Copilul trebuie să asculte în toate lucrurile, să fie supus. Și dacă nu vrea sau nu știe, trebuie învățat tot de către părinte. Când se ajunge la o vârstă, de obicei 18 ani, pentru unii mai repede, 16 ani, pentru unii chiar mai târziu, vârsta la care părintele în mod realist îți dă seama că acel copil a devenit tânăr, nu mai este un țânc, ci este un adolescent, disciplina și disciplinarea se schimbă. Părintele nu-și pierde autoritatea, copilul nu-și diminuează ascultarea, dar intervine ceva. Ce intervine? Intervine cooperarea. Fiți atenți la un exemplu pe care Solomon îl dă în Proverbe 2. Solomon vorbește fiului său, un tânăr care poate înțelege semnificația unor elemente vitale ale vieții, deci nu mai este copil. Un tânăr care, deși își respectă părinții, are acum dreptul de a lua hotărâri singur, într-un context parental, ținând însă cont de consecințele care vor urma. Fiți atenți aici, Proverbe 2, 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că în contextul ebraic, părinții nu se adresau niciodată sub această formă minorilor, copiilor până la 14 ani. Dacă vei vrea, dacă vei putea, nici vorba, autoritatea era fermă. Când tânărul însă ajunge la o anumită vârstă, autoritatea parentală, deși mai există, trebuie prezentată sub o formă mai negociabilă, de cooperare. Observați însă ce face părintele în exemplul nostru, ce este foarte semnificativ. Vorbește cu copilul lui, nu doar îi impune, ci explică niște lucruri. Mai apoi, observați, îi condiționează ascultarea în funcție de răsplăți sau consecințe. Cuvântul dacă întotdeauna e condițional. De aceea, judecați și voi cam pe la ce vârstă a maturității vă sunt copiii și dacă e cazul, fiți foarte atenți să puteți coopera cu ei, dând o anumită libertate în a-și asuma responsabilități copilului vostru. Un lucru foarte important, copilul trebuie să vă respecte. Respectul față de părinți este necondiționat în Scripturi, indiferent de vârstă, copilul trebuie să-și respecte părintele. Dar în orice împrejurare, chiar dacă îl disciplinezi și după ce îl disciplinezi, nu uita să-ți arăți dragostea față de el. Și aici trecem la un ultim punct, nivelul spiritual. Cel mai bun remediu pentru a monitoriza, chiar și a preveni exploziile adolescenței, este domeniul spiritual. Biserica nu-ți garantează protecția copilului tău la vârsta adolescenței, dar biserica îți poate asigura un cadru sănătos. edificator, pozitiv dezvoltării sale morale și relaționale. De ce? Fiindcă inima adolescentului este pregătită pentru Evanghelie. Fiind foarte sensibil față de cei din jur, au o inimă cu mult mai deschisă spre a sluji, a se sacrifica pentru cei în nevoi. Pentru mulți, la vârsta asta, credința cere acțiune. Au trăiri intense când e vorba de credința lor. Nu vă aduceți aminte de Iosia? De Iosia, împăratul din Vechiul Testament, care de la 16 ani, nu de la 25, nu de la 35, ci de la 16 ani, a făcut ceea ce niciun împărat înainte și după el n-a făcut la vârsta aia. Într-un context extrem de dificil, în care întreg poporul și conducerea poporului trăia în idolatrie, mergeau după Dumnezeu străin, nu mai exista nicio speranță. Iosia, la 16 ani, aduce legea în poporul lui Dumnezeu, aduce principiile lui Dumnezeu, distruge toți idolii și templele dedicate altor dumnezei și face o reformă în Israel. Un tânăr de 16 ani. Chiar dacă unii au întrebări și îndoieli inevitabile ale vârstei, o biserică sănătoasă întotdeauna va atrage tinerii. O biserică sănătoasă nu-și va pierde niciodată tinerii, fiindcă acolo unde este viață, pasiune, suflu divin, acolo tinerii vin să se adape. Din contră, nu vei găsi tineri care să se adape în ape stătătoare. De ce? Fiindcă vârsta cere viață pentru ei. Dar nu vei găsi izvoare pline de viață, spiritual vorbind, în care să nu găsești tineri. De aceea, dacă îl vezi pasionat de activități spirituale, încurajează-l. Arată-ți aprecierea față de dorința lui de a se apropia de Dumnezeu. La vârsta asta, atât de dificilă, cel puțin își pot îmblânzi firea și pornile ciudate când sunt în preajma lui Dumnezeu. De aceea nu-l pedepsi reținându-l de la activitățile bisericii. Și am întâlnit părinți, dar chiar și organizații creștine, la un moment dat, am avut chiar o anumită discuție cu organizații creștine pe tema asta, care, având grijă de copii, vreau să-i pedepsească și îi pedepsea, nu mai mergi la tineret, nu mai mergi în tabără, nu mai mergi la grupul tău mic dacă faci asta sau asta. Nu îi pedepsi când e vorba de biserică. Pune-le restricții, să-și piardă privilegiile în alte zone ale vieții, dar nu când e vorba de biserică, de acel context în care știi că în mod regulat oamenii încearcă să-i influențeze pozitiv, mai ales în contextul în care Dumnezeu lucrează. Adolescența e perioada crizelor, dar e și perioada oportunităților. De aceea, trecem acum la un domeniu foarte important legat de vârsta asta. Și anume, vocația copilului tău. Vocația copilului tău. Și un verset interesant în Scripturi, Proverbe 22:6, pe care probabil mulți l-am învățat. Spune cam așa. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, se va abate de la ea. În românește li se pare destul de simplu, mai ales fiind familiarizați tot timpul cu explicații care cumva le luăm în mod automat, ne vin din obicei. Textul în ebraică însă nu e chiar atât de clar precum traducerea în românește, mai ales în prima parte a textului. Literalmente textul spune doar atât, dedică-l pe copil pe calea lui. Și aici comentatorii interpretează în cel puțin două feluri acest text. Unii consideră că proverbul țintește moral și spiritual și de aceea preferă să-l traducă sub forma întâlnită în Biblia Cornilescu. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze, calea morală, spirituală, sănătoasă și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Alții consideră că proverbul țintește vocațional și anume dedică-l pe copil căii lui. Adică căii prin care Dumnezeu i-a dat daruri, i-a dat talente, i-a dat vocație, i-a dat o pasiune, i-a arătat-o în viață. Și în momentul în care copilul este pus pe acea cale, va merge până la adânci bătrâneți. Nu cred că trebuie să fim dogmatici, alegând doar un sens și respingându-l pe celălalt. Eu cred că ambele sensuri pot fi luate, dar aș vrea să pun accentul pe partea a doua sau pe al doilea sens legat de vocație. Derek Kidner din Cambridge, un expert în ebraica Vechiului Testament, ne atrage atenția asupra cuvântului copil din acest text. Fiindcă nu e vorba de un copil mic. Deși cuvântul se mai întâlnește și în astfel de cazuri, cel mai mult, cuvântul din Proverbe 22:6 se referă la un adolescent. La un tânăr aflat la o vârstă în care începe să vadă, să-și observe calea pe care trebuie să o urmeze. Tot el ne explică că în ebraică sensul cel mai potrivit al acestui proverb ține de înclinația pe care acel copil la vârsta adolescenței deja o are formată. O cale spre care în mod natural este îndreptat să meargă. Spre exemplu, dacă copilul Până la terminarea liceului s-a dovedit a fi bun la matematică. Evident că înclinațiile lui sunt înspre științele exacte și nu spre latura umanistă. La fel și invers. Dacă e bun la istorie, la limbi străine, la filozofie, dar șchiopătează în fizică, chimie sau algebră, evident că politehnica nu-i pentru el. Experiența școlii, înclinațiile naturale ale copilului, rezultatele lui bune în anumite materii, pasiunea, hobby-urile lui, activitățile în care îi place să se implice, toate astea ca părinte îți dau indicii clare care este calea pe care copilul trebuie să o urmeze. Și mă uit la noi în familie, eu și fratele meu suntem foarte diferiți. Mie îmi plăcea istoria, literatura, dar uram matematică. Fratele meu era la liceu și fiți atenți, inclusiv în timpul serviciului bisericii, îi scotea din buzunar o mică foiță de hârtie în care rezolva probleme la matematică. Mi-a zis că nu e normal. Inclusiv în timpul predicii, în timpul corului, nu conta. Tot timpul matematica era în capul lui. Nu puteam să-l înțeleg. Dar mi-am dat seama că este chiar un hobby pentru el. Evident că traseele noastre vocaționale au diferit substanțial. Și lucrul acesta e foarte important de remarcat, fiindcă sunt părinți care sunt insensibili la trăsăturile copiilor lor. Îi dau la școli. Îi presează spre anumite facultăți sau meserii vocați în viață, spre care nu copiii, ci ei ca părinți sunt înclinați. Nu pruncilor, ci ei aspiră spre direcția aia. Pe copilul meu neapărat îl voi da la acest liceu, fiindcă este cel mai prestigios din oraș, fără să se întrebe dacă vocația copilului său este compatibilă cu profilul acelui liceu. Nu, dacă frate s-a reușit să obțină premiul întâi, nu se poate ca el să fie mai prejos. Și pun presiune pe bietul copil, nerealizând că fiecare copil a fost creat în mod unic de către Dumnezeu, cu o vocație particulară a lui. Nu-ți forța copilul în propria-ți matriță. Nu-l împinge pe calea pe care tu ai vrea să meargă. Copilul tău este unic. Și dacă ai 10 copii, fiecare dintre ei, Dumnezeu i-a creat în mod unic. De aceea nu lăsa ca ceea ce a creat Dumnezeu original să devină copia altuia. De aceea observă înclinațiile copilului tău. Observă și oferă oportunități în care să-și dezvolte aceste înclinații ca să vezi dacă într-adevăr merg pe acea latură sau nu. Discută cu profesorul lui de la școală, cu mentorul lui de la biserică, cu cei care îl cunosc. Vezi care-i calea spre care își îndreaptă darurile, talentele lui naturale, înclinațiile lui. Ba chiar prin contrast caută să elimini opțiunile care într-adevăr nu îi se potrivesc. Dacă nu-i bun la mate, este clar că opțiunea ingineriei ștearsă de pe listă. Dacă e afon, nu te mai gândi să-l dai la filarmonică. Dacă leșină când vede sânge, e clar că nu-i făcut să fie doctor. Dedică-l pe copil pe calea lui, calea caracteristică abilităților și înclinațiilor lui și pe ea va avea succes. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă sunt părinți, și repet, care în loc să țină cont de vocația adevărată a copilului lor, țin cont de ceea ce ei ar vrea copilul să vadă sau să-l facă. Și vreau să vă dau o listă cu 5 dintre cele mai întâlnite greșeli când e vorba de alegerea vocației unui copil, greșeli pe care părinții le fac. 1. Prima greșeală. Sunt părinți care aleg vocația copilului lor numai din punct de vedere material. Dacă vor face bani, vor fi realizați. Și săptămâna asta, chiar în zilele astea, m-a sunat un tânăr pe care îl știam din liceu, care provine dintr-o familie de credincioși, dar care a ajuns la bani, fiindcă părinții l-au îndreptat tot timpul să meargă să facă bani, dar care acum și-a lăsat nevasta și copiii și trăiește cu o colegă de servici. A făcut bani, dar viața lui e pierdută. 2. Sunt părinți care își împing copiii înspre o vocație în care să aibă funcție, renume, faimă și pun în capul copiilor lor că sunt slujbe de elită și altele de duzină. Copilul meu nu poate rămâne la munca de jos. El trebuie să se afirme și se afirmă împotriva vocației sale. Și cât timp se afirmă împotriva vocației sale, ajunge la cer renume doar atâta timp cât tata sau șpaga îl țin acolo. Fiindcă în momentul în care îl las singur, datorită lipsei de aptitudini, nu va putea să țină spatele. O găină nu o poți face vulturi, oricâte lecții de zbor i-ai da, dar nu ești pe vultur, nu-l poți face cloșcă, oricât l-ai ține pe cuibar. Și te întreb, ce mai bine să ai pe lângă casă, un vultur sau o cloșcă? Mai bine simpli și smeriți, spune o cântare, și de Dumnezeu iubiți. Problema e, mulți părinți nu privesc viitorul, vocația copiilor lor spiritual, ci pur și simplu criteriul este lumesc. E pur și simplu lumesc. Apoi se mire că au investit atât în copii și n-au avut succes. De ce? Fiindcă în loc să urmărească modul în care Dumnezeu l-a creat pe acest copil. a urmărit doar modul în care ei ar fi vrut să și-l creeze. Atenție, deci. 3. Sunt părinți care pun presiuni nepotrivite peste copiii lor. Văd că nu se descurcă bine la limba și litera română, totuși îi dau la meditație. Acum, meditație sunt bune când vrei să-i ajuți. Dar de foarte multe ori îi dau la meditații tocmai cumva să-l împingă și mai mult, să aibă acea medie de 10. Nu-ți mulțumiți dacă au 9 sau 8. Dragul meu, dacă nu-i leneș, nu-i șmecheraș și pur și simplu nu-i înclinat înspre gramatică, mulțumește-te cu media 8 sau 9 la română. Eu am trecut prin astea. Fiind obișnuit cu acest sistem competitiv nesănătos în care am fost crescut, în special la școală, când am ajuns la școli în vest, am tras de mi-am zăpăcit fericirea și zilele, luptând pentru cele mai mari medii cu distincții cu tot. Și am încercat să-mi fac țintă din treaba asta. Știți câți m-au întrebat de mediile mele de când am terminat acele școli? Câți credeți voi că m-au întrebat de mediile mele? Nici unul! Nimeni! Și-s frustrat! Încă am luptat atât. Dragii mei, sunt pentru învățătură. Și cred că cei ce mă cunoaște știți lucrul acesta. Fiona încă era rușine când eram în America, când copiii o întrebau la școală sau învățătoarea, taică, tu ce faci, că are 36 de ani? Și în engleză e același cuvânt și pentru elev și pentru student. He is a student. E student la care toți se uitau, mă, ăsta ori fi fost repetent vreo 10 ani, oriceva s-a întâmplat cu el. Dar adevărul e, de 24 de ani sunt în școli și îmi place școala. Dar, atenție la note. Nu vă puneți presiune asupra copiilor doar pentru note maxime, de dragul notelor maxime. Numai eu știu în liceu cât copiam doar ca să avem note maxime, să ne mulțumim părinții. La ce ne-au folosit? La absolut nimic. Nu pune presiuni nerealiste pe capul copilului tău. 4. Nu-l mai compara cu alții. Nu-l pune în competiție cu frate-sul, cu sora-sa, cu colegul lui de clasă. Încurajează-l în ceea ce face bine. Asistă-l în ceea ce vezi că Dumnezeu a pus unic în el. Fiindcă fiecare avem o anumită cale. Ajută-l să-și o descopere. 5. Legat de cale. Nu cumva eșecul tău din trecut să joace feste în ceea ce tu ai vrea de la copilul tău. Eu n-am reușit, eu n-am putut, acum aștept de la el să poată. Și în loc să-i descoperi calea lui, de fapt tu ți-o redescoperi pe a ta și vrei să-l faci să meargă pe ea. Ai grijă, nu sacrifica viitorul copilului tău în baza eșecului tău din trecut. Fiecare copil, fiecare ființă a fost creat de Dumnezeu cu abilități, cu înclinații, cu talente specifice lui. Nu există două ADN-uri de același timp. Nu există copii în universul creat de Dumnezeu. De aceea, dacă Dumnezeu a dat o cale originală, caută să-l ajut să-și găsească calea potrivit trăsăturilor, modului în care Dumnezeu a creat circumstanțele și i-a dat abilități copilului tău. Roagă-te mult lui Dumnezeu să-ți deschidă ochii ca tu și copilul tău să puteți vedea care e această cale. Deci arată-i copilului calea pe care trebuie să o urmeze și niciodată nu se va abate de la ea. Ai adolescenți în familie? Te îngrozește viitorul? Ce să mai vorbesc de prezent? Atunci fii conștient de următoarele aspecte și acționează ca atare. Și hai să facem o mică recapitulare. 1. Ține minte că la vârsta asta sunt schimbări fizice majore, mai ales la nivelul creierului. Vor avea reacții bruște, au nevoie de odihnă. Au nevoie de exerciții fizice. Sunt perioada în care își asumă riscuri fără a înțelege consecințele, de aceea discută cu ei. Pune-le chiar anumite reguli. Din cauza hormonilor care cresc acum, într-un mod explozibil, au iritare, au oboseală, au stări capricioase, reacții, de aceea ai multă răbdare. Fii calm la reacțiile lor. Discută cu ei despre sexualitate. Atenție la dependența față de anumite lucruri, dar dialoguează cu ei. Intelectual este un provocator, n-ai ce să faci, te vor provoca. Dar arată-le dragoste, de ce? Fiindcă emoțional trec printr-o instabilitate emoțională acută. Au nevoie de iubirea ta necondiționată. Datorită imaginii de sine distorsionate, va căuta un grup, un model, un erou față de care să se afirme. Încurajează-l înspre mentor și modele bune. Caută să fii tu unul dintre ele. Mai apoi, din punct de vedere social, acum relațiile contează, anturajul îl influențează. Caută ca tu să fii prietenul lui cel mai bun. Ieși împreună cu el. Dă-i o anumită libertate, dar lasă-l să te simtă aproape. Asta e ultima ta șansă în a-l câștiga sau a-l pierde pentru viață. disciplinar, discută regulile și consecințele cu el. Însă discută-le calm și consecvent. Negociază, fă-l responsabil, răsplătește-l când e vorba că face lucruri care nu țin de firea lui. Dar alegeți cu mare grijă bătăliile. Fie că din punct de vedere moral vrei să-l câștigi și spiritual, moral. Criteriul moralității depinde de grupul de influență. Fii tu acel model pentru el, dar mai ales fii integru. Fii integru din acest punct de vedere. Spiritual, credința lui activă. Cere acțiune. Copiii la vârsta asta îl caută pe Dumnezeu. Chiar dacă unii dintre ei nu au chef să vină la biserică, în momentul în care îl pui într-un context, de ce în taberele noastre atâția tineri care nu dau doi bani pe biserică se întorc la Dumnezeu? De ce? Fiindcă e într-un context în care pot relaționa, pot discuta și pot pune întrebări, pot să vadă, să-l vadă pe Dumnezeu că îi acceptă și pe ei, să-l vadă real. Dar au o credință activă, super în slujire. Au îndoieli, e adevărat, dar caută într-adevăr o credință autentică, vie. Și vocațional, nu uita să-i observi aptitudinile, pasiunile, înclinațiile. Caută-i calea lui și nu calea ta. Fii atent la cele greșeli pe care le fac părinții de obicei când e vorba de vocația copilului lui. Caută calea lui Dumnezeu și nu criteriul lumii.